habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Julaay waa laba sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wiil soomaali ah oo ku guulaystay barnaamijka Mandela Fellowship oo ay saamaysay xayiraadda socdaalka ee maamulka Trump.
fardihiinbay la soo direen, waxay dhaheen marka adinka adnihii la waayo jimcahan oo hadda jimcihii hadda taga, xaaladiina dibaa loo dhigay ilaa 2019-ka. markaas ka qaybgelaysaan waxay warbixin iyo faahfaahinna dibaan kusoo cadayn doonaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo ka hadlaya caqabado dib u dhac u keenay howsha dib u eegista dastuurka.
dowladda mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo ururada madaxa bulshada rayidka waxaa la yidhahda. dhinaca kale yacni umadweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay, intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan, intaasoo ka wada dhexeeya, intaa mid walba sharciyo u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto, laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran. marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyadaas haddii dastuurka sameeyo, dhinacyada kale waxay ogolayn inay haddii annaga nama khuseeyo.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Somalilan oo muddo 4 maalmood oo maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaaro ah ku toogtay nabadoon caan ka ah gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Balcad. nabadoon Abshir Nuur Xuseen Abshir Maliis oo da'diisu ay ahayd 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka Gambole ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa nabadoonka ku eedeysay inuu ka mid ah ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. nabadoonka ayaa gacanta Al-Shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah, isagoo deegaanka maanta lagu toogtay u tagay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo beeraley ka dhexaysay.
midowga Yurub ayaa uga digay Mareykanka inuu canshuur kudhun uu duldhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. warqadda uu ururka midowga Yurub uu u soo diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada uu la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aan marmarsiyo loo heli doonin. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha kule Mareykanka. midowga Yurub waxa uu sheegay shirkadaha gaadiidka ee reer Yurub ee ka shaqeeya Mareykanka inay sanadkiiba ay soo saaraan 2,900,000 oo baabuur, taasi oo 26% ah wax soo saarka baabuurta Mareykanka.
Michael Cohen oo uu ku socdo baaritaan dambi sababa la xiriira in uu mar qareen u ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in muhiimaddiisa koowaad ay tahay inuu badbaadiyo qoyskiisa iyo dalkiisa, balse aysan ahayn madaxweynaha. Cohen oo ah qareen degan magaalada New York ayaa hadda ka hormar sheegay in madaxweynaha dartiis uu xabad isugu dhigi lahaa. hase yeeshee waraysi cusub oo uu siiyey telefishinka ABC News ayuu fikirkaas ka duwan ku sheegay. Michael Cohen oo 51 jir ah ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dacwad oogayaasha, isagoo oo sheegay in xaaskiisa, gabadhiisa, wiilkiisa iyo dalkiisa ay yihiin waxa keliya ay ahmiyad u leh. Cohen waxa uu sanadii 2016 wax yar ka hor doorashadii Mareykanka uu lacag dhan $130,000 siiyey Stormy Daniels oo ah gabadhjija filimaanta anshaxa xunse eesan u shaacin inay la seexatay madaxweynaha sida la tuhmayo. sharciyaqaanada ayaa aaminsan in ay dembi tahay haddii lacagtaasi ay ahayd tii ololaha doorashada.
warbaahinta Iran ayaa warisay in isku horimaad uu dhex maray shalayto dad bannaanbaxay oo markaasi ka cabanaya biyaraasho iyo wasuquu hawada ah koonfurta galbeed ee dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Iran waxay sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada Abadan ay booliiska dhagxaan ku tuuraan. Waxaa sidoo kaleeto mudaaharaadka la mid ah uu ka dhacay agaarka Qoramshahr oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen. Ajar muuqaal oo laga sii daayay telefishinka Iran ayaa waxaa laga daawalay iskahorimaadka oo dibadbaxayaashu ay dhagxaan ku tuurayaan ciidamada ammaanka, iyadoo rasaasan laga dhex maqlay. Booliiska ayaa waxa uu ku kala eryay dibadbaxayaashaasi gaaska indhaha ka ilmeysiya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Iran, Cabdulrazaq Raxmaan Fazali, ayaa waxa uu sheegay in cidi aan lagu dilin iskahorimaadka ka dhacay Qoramshahr. halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Mareyka ay ayiday go-aankii madaxweyne Donald Trump, waxay iraahdo dhanka socdaalka ku saaray dhowr dal oo Soomaaliya ay ka mid tahay, ayaa tallaabadani ay saameyn ku yeelatay Soomaali badan oo Mareyka ku sugan ama qorshuhu ugu jiray inay u soo safraan. Cabdiwaasa Idris Jelle waa wiil dhallinyaro ah oo ku guulaystay inuu ka qayb qaato barnaamijka Mandela Fellowship isagoo tababar muddo lix usbuuc ahna ku iman lahaa jaamacadda Indiana ee ku taala dalkan Mareykanka. Waxaana uu sheegay in markii amarkan uu soo baxay aanu weli wax u warahaynin, islamarkaasina uu ka warhelay in meeshiisii lagu beddelay qof kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay isagoo ku sugan Muqdisho.
Barnaamijkan Mandela Western Fellowship waa barnaamij ilaa muddo afar sano meelaa socday. Marka sanad kasta bisha Oktoobar dhammaadkeeda la soo bandhigaa, marka saa daraadeed waxaan ablaagaray bishii Oktoobar, bishii December 14-keedii waxaan maray interview. Marka bishii February 1-deedii ayaa waxaa la soo diray warqadii ahayd aqbalaada uu soo diray safiirka. Markii warqada noola soo diray kadambe, waxaan noola sheegay inaan kamid noqono sanadkan 2018-ka Mandela Western Fellowship. Marka sidaatay ama wixii ka dambeeyay, haddana waxaan la soo xiriiray IRTS iyo Mandela Western Fellowship aan la soo xiriireen bishii shanteedii oo dhaheen waxa ku guuleysteen congratulation, waxa ku guuleysteen waxaa sanadkan inaan kamid noqotaa Mandela Western Fellowship.
Xilli maaheed inaad soo baxdo amaba barnaamijkaasi idiin bilaabmo oo aad timaadaan, sahalkeedii maraysay?
Waxaa ahayd inuu noo bilowdo bishan June 3-keeda inaan kasoo ama baxno Muqdisho, oo aan aniga waxaan ku wajahnaa Indiana aan ku wajahnaa. Marka inaan maxaa tiraahdaa aan 20-ka bisha aan joogo, 20-ka bishan ay noo bilowdaan training, maxaa tiraahdaa tii ugu horreysay noo bilowdaan ayaa ahayd.
Wahagaag, inta ogaalkaaga ah ma jiraan dad kale oo Soomaaliya oo iyaguna ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo ka mid ahaa dadka ku guuleystay?
Haa, waxaa jirtay gabar aa jirtay ayadana barnaamijkan kula jirnay oo ayadana ku socotay Georgia State University. Marka labadeenaba waad ka warheynay oo waxaa jiray safaaradda waxay sameysay lasaa gruuba sameysay oo labadeena iskoon xiray ayaga, halkaasaa information kala qaadan jirnay. Marka gabadha halkaasaan kala socon jirnay. Marka xilligay bixitaankana aad aan iskaga warheynay oo maxaa tiraahdaa waxa seena marka safiisiin ma soo baxay, maxaa qaldan, maxaa dib u dhigaysay waxyihii, su-aalo badan ayaan iswejinayna maalmihii ugu dambeysanay 12-ka bisha laga bilaabo ilaa maxaa tiraahdaa wiiga ilaa 20-ka bisha.
Wahagaag, waxaad carabaabtay inaad isweydiinayseen su-aalaha isweydiinayseen aa ka mid ahayd ee fiisii inuu soo baxay in kale. Marka laga yimaado in laydii soo diro warqadii laydinku hambalyeynayay inaad ku guulaysateen barnaamijkaasi, iyadana ma dalbateen fiisihii iyo ma marteen nidaamkaasi fiisa dalbashada iyo weliba hanaankii loo marayay?
Haa, markii oo 1-da February aan ka helnay warqadii invitationka, aan ka helnay safiirka safaarada aan ka helnay, ayaa haddana 1-da bishii March waxay soo direen linkigii oo safaarada online, linkigii lagu codsanay visaha online ah, waa ablaagareen. Waxay dhahaan 1 week gudaheed kusoo gubuuxiya, waa ablaagareen visa online ablaagareen. Markaan ablaagareen kadambe, waxaa dhacday haddana bishii May inaan tagno muxuu ahaa Nairobi safaarada, ayagana maxaa tiraan xaggaas na geeyaan. Kadambe haddana soo sumaynay visa interview, soo sumaynay magarab.
Waagaag, markaa jawaabtii layday weli laydima siinin fiisaha, iyadoon layda siinin bu amarkani soo baxay?
Haa, maalmihii u dambeeyey markii adiga la gaaray 18-ka xilliga bixitaanka ayaa waxaan idhi maxaa dhacaysa xujaa adhamiijiin oo soo baxaya isniin ahayd inaad baxno muqdisho ka baxno waxay dhaheen 18-ka isniin ahayd waxay dhaheen ilaa khamiista kasasina la sameeyey kasasinkaasna sugayna marka waa la helaya bijiin haysidiya haddana ilaa waxaan sugnayay ilaa khamiistii markii jimihii la gaaray marka waxay dhaheen washington wali warbixintan ka sugayna hala sugo ka dambe waxaa dhacday markii dambe haddana safar dhiin ila soo direen waxay dhaheen marka adinka haddii la waayo jimcahan oo hadda jimihii hadda tagaa xaaladiina dibaa loo dhigay ilaa 2019-ka markaasa ka qaybgelaysaan waxay warbixin iyo faahfaahin dibaan kasoo cadayn doonaa
wayahay inay hawshiina ay dib u dhacday oo xilligan ama waqtigan aanay suurtagelaynin inaad barnaamijka ka qayb gashaan ma marka aad safaaradda weydiiseen fiisaha unbaa jawaabta aad ku war hesheen mise waxaa jira war kale oo isagana aad hesheen oo isagana sheegaya inaydaan bixitaankaasi suurtagelaynin
maya horta safaaradda waxaa markasan hadhaysay warbixintan kalena waxaa ahayd waa baxaysaan laakiin aniga waxaan ku jiray qolooyinkii indiana university marka waxaan lahay whatsapp group gabar ghanesa oo ahayd admin group ayaa waxay igu tiri booskaadii gabar ethiopiana lagugu bedelay marka sidaa daraadeed waxawaaye whatsapp group inaan kaasaan rabaa makaa saari karaa markaasaan waxaa yidhi safaaradda waxay ii sheegtay inaan imaanayo buucan gudihiisa fiisihii uu diyaar yahay waxba ha iga saarin marka waxay igu tiri gabar lagu soo bedelay booska waa 15-15 kadambe safaarad baan la xeeray waxaan ku dhahay qaybta saasaa la sheegay maadaama replacement lagu sameeyey qof kale soma haboona inaan maxaa tirada wixii jira noo sheegtaan marka waxay dhaheen wixii jira dibaan kasoo cadaynaa ilaa iyo jimcaha ehana la sugo marka ilaa hadda waa sugaynaa jimcihii may wax waabaxina kamaanan helin ilaa maanta waa isniina kulley safaaradda maantay furmaysay oo isniina kulley adi beri wixii ka dambeeya ayaa la rajaynaya inay waabaxina siiyaan
adigu maxaad isleedahay rasmiyan sababta rasmiga ah ee aada uga hadhay amaba booskaagiiba keenay in qof kale lagu bedelo way tahay
waxaa ila tahay niyow dhibaatooyin badan aa iska jira dadkan soomaalida iska haysta marka wixii hore u jiri jira waxaan ka duwan maaha saan filaya dadkan muddo badana adiga waban waa la sheegayay muxuu ahaa in la soomaalida laga xadiday wadamay ku jiraan marka waxyaalahaasaan umayna inay saameyn ku yeelatay safarkeena ulay wax kale hadda aan dhibaato samayna ama anaga amanin mata dad qaxootiya ama dad nabadgelyadoon amanihin trainina u soconna oo lix wiiga oo caam oo adiga 49 wadan oo afrikaan ka qayb qaadato 700 afrikaan ka qayb qaadanayso damar badana marka kulley soomaalida waxaa adiga umalaynaya inay tahay baanka saaran inay saameyn ku yeelatay ayaan umalaynaya
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa cabdiwaasic idriis jeele oo ah wiil dhallinyara oo ku guuleystay inuu ka qayb qaato barnaamijka mandela fellowship oo iman lahaa dalkan mareykanka oo ay saamisay xayiraadda socdaalka wuxuuna u warramayay isagu jooga muqdisho cabdixakiim maxamuud shirwac
guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka soomaaliya ayaa sheegay in ay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dib u dhacyada xooggan ee dib u eegista dastuurka heesta xilligan guddoomiyaha guddiga brofesor maxamed daahir afrax ayaa u sheegay v o a in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaaniibta madaxda soomaalida iyo miisaaniyad la'aan guddiga ayaa maanta muqdisho kaga dhawaaqay in ay bilaabayaan dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah warbixinta waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay daruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalada badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambayso oo aanu ku gunaanadno sida aad sheegtay wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqahawlqayb mas-uuliyada qaybsiga iyo awood qaybsiga khayraad qaybsiga heshiisiinta dadka wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wejiga ay yeelanayso dowladnimada yani dalkeen waxaasoo dhan dee waxaa aba ah ay ku xiran yihiin waa dastuurka
2012 ilaa iyo hadda dadka soomaalidu dib u eegis dastuur bay maqlayaan laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaata ma jiraan magaalada soomaali meel ka baxsan baa laga heysaa dastuurka
waa su-aal muhiima fududeyna maarata si looga jawaabo waxa weeye waxaa intayada yani dastuurka ku lug leh waxaanu mar walbaba ama isku canaanana ama cid kale ku canaanana
sida uu u dheeryahay waqtiga uu soo jiitamayey maaragtay hawshan soo jiitamaysay hawsha dastuur samaynta iyo dib oogista dastuurka. Marka anagu inta badan yacni dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax weyn wax naga weyn waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad heer qaran oo cid walba ka sarreysa maaha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wadajira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag magaranaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn maaha yani muxuu ahaa hawl yani fuli karaysa maaha. Marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurku soo jiitamayay sababaha anagu aan u aanayno markii aanu culmi baaritaan badan iyo samaynay iyo ofiis oo muddadaa dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur soomaaliyeed waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba maxaa yeelay wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda iyo leh maahmaahbaa jirta soo jireen ah oo tiraahda nin aan quudkiisa ku filaan qaraarkiisa ma yeesho. Marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kolleyba u arkayo in yacni muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yacni magan loogu ahaa 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta.
Laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aynu joognay dowladda Nooriba maalgelinaysa weli waxaa ladhahay gaaman shee ku jira meesha.
Gaaman shee badan baa ku jira waaweyn laakiin waxba waxbay dhaamaan yani waxa weeye awal de lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan xataa inuu socdo yani barashaaskaas dastuur samaynta waxaa moodaa in dhanka maqal uun ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mid a maaratay mas-uuliyiinta lagaba yaaba inuu maaratay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay. Marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u hagar baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah xataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulinaya laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantoodu waa iska hor imanayaan. Marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaratay muxuu ahaa daryeel ma jirto.
Maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynayna oo hadda aragti dadweyneysan culaysida ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaa qasab ahaan doonta inaad gameeshood geysaan?
Horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin maogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yag leel ah oo weli dhutan aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ku ay garanaysaa magan u tahay. Marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba hawl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yacni waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay. Waxaa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo oo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaratay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha ayagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin. Dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushuraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii. Dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay. Dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo warrada madaxa bulshada rayidka waxaa la yidhahda iyo nanstate actors waxaa ingiriiska lagu yiraahda. dhinaca kale yani madaweynta inaga hadda dowlada goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciya u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto, laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran. Marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay uqlay inay haddii annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowladgoboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaragtay annaga nama qabto dastuurkaasi. Marka si aan ciidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa magaranaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa samaya guddigaasi markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiyaa inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto magaranaysaa madweynta iyo gobolle iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambeysa.
Ugu dambeyntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan dugis baa samaynaysaan maadinkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex toban sano kadib aad hadda dib u eegaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta?
Waa su-aal fiican weeye. Inta aad sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirtaa runahaan. Waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhexaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye. Markaa laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya. Annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaas anaana waa kanaga sida ugu qumano aanu u aragno.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga dastuurka Soomaaliya Professor Maxamed Daahir Afrax oo u waramayay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ururka o n l f ayaa waxa uu beeniyey hadal sabtidii uu sheegay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddiin Mustafa Cumar oo ahaa in Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya. Afhayeenka ururka o n l f Cadaani Hirmooga ayaa Jacfur Kukaay waxa uu uga waramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi.
Arrintaas wax ka jira ma jiro. Cabdikariim Sheekh Muuse dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isagoo wadani Soomaaliyada oo Muqdisho jooga calanka hoostiisa ku garbaduubtay dowladda Itoobiya u dhiibtay oo cadow u ahayd. Haddana wax dowra kuma lahayn. Bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda Itoobiya inay lagu sii hayo xarsiga ilaa ay u ekaato inay amniyadu soo daysay. Sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda Itoobiya Soomaaliya ay xarsiga lagu sii hayo inay ra-yigeedu ahaa.
Marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay kulahayd sii deynta ee Qalbi Dhagax haba yaraatee ma jirin?
Door negative bay kulahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga cagsi weeyaan. Wax dowra kuma lahayn. Dowladda dhexe dowladda federaalka Itoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay. Marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. Doorar negative oo hore oo isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyay inay soo daayeen ama la hayo.
Maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka Soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda Itoobiya in xabsiga lagu sii hayo Qalbi Dhagax? Marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee aad sheegtay in lagu sii daayay Qalbi Dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu u heli lahaa?
Way jiraan mas-uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray. Madaxweynaha Jubbaland gobolka Jubbaland ee dowladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa. Waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo alisooga jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay.
Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo Qalbi Dhagax la fahaantiisa, cadaadiskaas oo ah in isaga la fahaantiisa uu afkiisa ka sheego in dowladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin, arrintaasi ma jirtaa?
T b l f rag ka tirsana wardoonka ayaa cadaadis ku sameeyey Cabdikariin inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Ethiopia gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dowladda dhexe iyo dowladda Soomaaliya iyo sibixriixa iyo reesaraan Soomaaliya cusub ee Ethiopia gruubkiisa. Marka inay T b l f wadankeedii hore ka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadaha lagu diidaa sida sii deeday reesaaraha Ethiopia inay qoto diidana ay heshay arrinta hadda uu ka dhexbaxay iska reesaarahana ka soo baxaya marka lagu sii daayay. Marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday, intaasaan hadda ka xusahaya.
Ma laga yaaba isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn?
Hadii aan la yidhaahdo waxaana jeclahay inuu voice-ka ka hadlo kolka u horeysa, hadii aan la yidhaahdo marka uu cadayn doonaa markuu oo meel uu ku xasilan yahay uu tago, beerihiisa inuu soo salaamo, inuu xoriyadiisii oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa, taas ayaa u bilaabmaysa. Haddana waa xor oo shir jiraa hadda uu ku qabo baasi official lagu sii daayay buu qiray, safaradeedana waan geli karaa. Marka mar dhawidi la wadaagi doona haddii aan yahay markii meel mucaayana u tago
waayahay. Haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka la fahantiina eedeyma la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Ethiopia oo la qorsheynayay 1993 inay noqoto magaalada Diridaba, aada arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay kasii baxayso, arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxba kama jira arrintaas. Baarlamaankii horeeyay ee Soomaalida dooratay 1993 bishii January kulankii horeeyay dirdada ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen dirdada wasaaradda Ethiopia beriga ka codsaday in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. Baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday beriga ugu jira xuseen la odhan jiray baa sidaa soo diray fax oo ilaahay dib u dhigay intaan khilaafaadkan isku haysadka aan dhinac u dhigino, iyo waa laga diiday. Madaxweynihii Ethiopia oo beriga Male Zinawi ahaabaa soo biray, waa laga diiday. Wasaaradihii Ethiopia iyo Cabdimajiid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ku jira dowladda dhexe Ethiopia helicopter soo qaatay, shirkii oo socday kasoo duldegeen. Waxay ka codsadeen in muddo bilo ah caasimadda ku meelgaar la geliyo, gobay in iyaga soo jeediyay si meelgaar la geliyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Diridaba xal loo helayo. Sidaasaa goday lagu geeyey. Waa taariikh aan waxba ka jirin. Xildhibaanadii joogay ila joogan kugu yeeri karaa xildhibaan Riyaale oo Diridaba oo shirka fadhiyey oo golihii baarlamaanka ka mid ahaa oo golihii wasiirada ka mid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yidhaahdo. Marka taariikh cad oo la og yahay weeye, oona laftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysa ma jirto. Hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku jira in la xoreeyo.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoge oo khadka telefoonka ugu waramayay Jacfar Kuukay. Dowladda Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin sii deynta Cabdikariim Muuse Qalbidhagax. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusan ah in weli khadka telefoonka aanu ku helin mas-uuliyiinta Soomaaliyeed si aynu wax uga weydiino mowqifkooda ku aadan arrintaasi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaynu idin leenahay waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaynu soo socdaa warbixin ku saabsan qaramada midoobay oo ka hadashay deeqaha sida gaarka ah loo siiyo Somalilan oo horey dowladda Soomaaliya u codsatay in ayada loo soo marsiiyo barnaamijkii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. Balse marka hore warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta meel fagaara ah ku toogtay nabaddoon caanka gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Balcad. nabadoon abshir nuur xuseen abshir maliis oo da-diisu ay ahay 93 sano ayaa lagu toogtay deegaanka gamboole ee isla gobolka shabeellaha dhexe. al-shabaab ayaa nabadoonka waxay ku eedeysay in uu ka mid ahaa ergadii soo xulay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya.
Midowga Yurub ayaa waxa uga digay Mareykanka in canshuur kordhin uu dul dhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ayna dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqadu ururka midowga Yurub u diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro dheeraada oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ee midowga Yurub ay u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo soo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha ku leh Mareykanka. halkaa dhegeystayaal wuu nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda v o a wareysi uu siiyo ku sheegay inaan weli heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawanada Somaliland. Dhowaan ay soo baxday in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin arrintaas, iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonaysay in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland mucaawanada ay ku hesho. Beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo. Haaruun Macruuf ayaa inoo hayo wareysigaasi.
Peter de Klerk waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay mucaawimada ku qaadato Soomaaliland, waxaana uu ku jawaabay:
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any area.
Waxaan ku doodeynaa, ayuu yiri, intii karaankeenna ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland. Annaga waxaan doonaynaa, ayuu yiri, inaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo. Waxa kale oo aan leeyahay, ayuu yiri, ilaa haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tegaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah, Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo ka mida kaalmadaasi caalamiga. Waxaan ujeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa, ayuu yiri, in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wadaxaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri, waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado. Annaga gundhigu waxa uu noo yahay, ayuu yiri, in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tegayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga samaynayo. Haatan waxaa taas loo sameynaya, ayuu yiri, qaab aan rasmi ahayn, laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arrintaasi. Waxaa kaloo aan weydiiyey Peter de Klerk in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaareen dowladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland.
No, at this point in time it is not there is no agreement on a special arrangement. As I said, for us the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri, maya, xilligan ma jiro wax heshiis oo laga gaaray qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna, muhiimaddu waxay tahay haddii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo haddii ay tahay mid baahida ku xidhanba. Waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada bani'aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan. Xilligan waxaan ku jirnaa, ayuu yiri, qorshahan rasmiga ahayn, ma hayna wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshihi gaarka ahaa ee jiray. Dhinaca kale, Peter de Klerk waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halisa ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dowladda Soomaaliya. Waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa naflacaarinimo ah, isla markaana uu amnigu soo hagaagayo. Waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar haddii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee sheegaya in lagu qaadayo Al-Shabaab.
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to waxa
uu yidhi istaraatiijiyada ka dhanka al-shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh, kuma koobna oo keliya tallaabo milatari, laakiin ugu dambeyn ujeeddadu waa fidinta awoodda dowladda oo ugu dambeynna in dowladdu ay ka howlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka, sida adeegyada asaasiga ay ka midka yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga. Taasi ma aha wax lagu qaban karo, ayuu yidhi bilo kooban. taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku beddelo mid shaqaynaya waqti dheer ayay qaadataa. Waan fahamsannahay, ayuu yidhi, in qof walba uu sugayo inay degdeg isbeddelo u dhacaan, laakiin hannaanka ah fidinta awoodda dowladda iyo dhismaha howlaha dowladda oo si buuxda u shaqaynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ayay qaadanaysaa. Waxaan ku kalsoonnahay, ayuu yidhi, inaan jidkaasi hayno.
Kaasina wuxuu ahaa ku-xigeenka ergega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Peter de Klerk. Wareysigii uu siiyey v o eda Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinayay.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda Afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si Soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. Haddaba ma tahay xilligii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan inay ammaan ka hantaan?
Hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidan kala dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidan ku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeen ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee saxa.
Cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya? Waqtigan sima yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii 4aad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qayre uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. Haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba ma kuu muuqato?
Waxaan is leeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeenna hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeenna iyo wax kasta. Rajada wareegeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is aaminaad la'aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyay, maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeenna hadda, wax arrintaa ma sahlana. Waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa weeye ka imaanaya dadkan dani heshiisaheen, halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan, in ciidanka xoogga la saaro dadtana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo. Wacnaha waxyaabaha haddaan itaa garab socon ma hergeliso ciidan shisheeyo. Hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay waa maya. Maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo facility ay haystaan ma haystaan. Marka waxaan is leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, dee markay mira dhashaan arkaynaa. Aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyey inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baahdo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya, gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furitamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay Amazon tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka hay, hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga uu caawinayso jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu u dhismo.
Haye Cabdiraxmaan,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasad ahaan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisi baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdeennana aan ku kalsoonaadaan qabaan.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar.
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo xasan sheekh yani dowladdiisii laba sano markaa jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda waddana waa isla istaraatiijida annagu waxaan u baahannahay maalintaas waxaa la soo bilaabay Amazon in lagala wareego horta annagu jadwalka macad yahay Amazon ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragta ma kana aniga waxaa ila quman in yani halka xoogga la saaro midaynta ummadda marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo.
Cabdiraxmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax, maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota? Horta waxaa la gudboon dowladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay, waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka Soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo tasuurka u hoggaansamaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan, ay garab istaagaan, ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan, ciidan qaran laga dhigo, dowladdeena aan aamino garab istaagno. Waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada Amisom ay baxaan, xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira Amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la ilaaliyo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Senaba uu karayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay halka dhigistaal weyn nagala socotaan oo walaanta af Soomaaliga ee V O A oo ka dhigisanaysan Washington. Aweysi wanaagsan ayaan mar kale idin lenahay. War haddana soo gaaray ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay agagaarka Shinaama Nasri ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Qaraxaas oo ku dhaawacmay labo qof ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasaa. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Haatan ku soo dhawaada xubintii Qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaalida dalalka Mareykanka iyo Kanada oo waqooyiga Ameerika la isku yiraahdo ayaa waayadan dambe waxaa soo badanaysa siyaasiinta Soomaalida ee u baratamaya xafiisyada dowladaha hoose, kuwa xildhibaanada aqalada heerka gobol iyo sidoo kaleto kan heerka federaalka ah. Qaar ka mid ah siyaasiintaasi way ku guuleysteen, qaarkoodna ilaa iyo haatanba Baratanka si ay ku jiraan. Dhawaantan dadka guuleystay waxaa ka mid ah Faisal Xasan oo ah mudane ka soo galay baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada, xaafada la yiraahdo York South Western ee ku taala galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada. Faisal oo barnaamijkan Qurba igu martay ayaan weydiiyay waxa uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed in la helo siyaasiin Soomaali ah oo ka qayb gala baarlamaanada iyo sidoo kale dawladaha waqooyiga Amerika.
Si waxaan oo wanaagsan hadiyadu marka ugu horeysa oo Sahara ugu mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan wareysina aad maaragtay u gudbisaan dhegeystayaashiina caalamka oo dhan ninka dhegeysanaya. Dadka degan xaafadeeda iyo Ontario oo dhan iyo Canadaba si wacan ayay maaragtay usoo dhaweeyeen, maxaa yeelay baarlamaanka Ontario cod hore ugumaanu lahayn, waxaana qofkii ugu horeeyey maaragtay laga doorto. Marka taasna waxay noo leedahay maaragtay farxad gaara iyo in ma garanaysa ay cod ku yeelan doonaan baarlamaanka Queen's Park.
Waa gartay in gobolka Ontario baarlamaankiisa qof Soomaali ah uu galo xaafada adiga laga soo doortay markii ugu horeysay, ahmiyadda sida gaarka ah iyo faa'iidada ugu jiri karta dadka qurba joogta ah ee guud ahaan gobolkaasi ku dhaqan iyo dalkaba maxay tahay?
Sahra, dadka Soomaalidu waa Somali Canadian, waa dad maaragtay reer Ontario ah, waa dad waddankan dhigan, waddankan waa waddankoodii weeye. Marka dabcan waxa weeye waxay helayaan maaragtay caruurta yaryarna inay maaragtay digri galiso, inay noqon karaan wax kasta oo ay maskaxdooda geliyaan. Gobolkan ay ka haystaan qof maaragtay qowmiyadooda, afkooda iyo dhaqankoodana ka tirsan, garanayana ishuyadooda. Sidaas daraaddeedna waxa ay u fududeynaysaa markaa in maaragtay ay fahmaan arrimaha aanu ku falanqayn doono baarlamaanka cusub ee maaragtay gobolka Ontario.
Waa garta marka si loo fiiriyo dhinaca kaleeto, waxay Soomaalidu kusoo badanayeen waayadan u dambeysay kuraasta baarlamaanka ama heer gobol ha noqoto ama federaal, oo hadda xataa dalkan Mareykanka Ilhaan Cumar ee doonayso wasiir waxaa agtaada ka ah wasiirka socdaalka iyo qaxootiga ah ee dalka Canada Axmed Xuseen, oo isla xaafad adiga laga soo doortay heerkii gobolka, asagana laga soo doortay dhinaca federaalka. Marka siyaasiin badan way cararayaan, isla gobolka Minnesota saasoo kaleeto, Columbus Wheel ayaa hore ka cararay saasoo kaleeto. Maxay macno ugu fadhidaa Soomaalida inay siyaasadda wadamada ay joogaan aada gashaan?
Ma garan karo iyo dadka kale ordaya, laakiin anigu waxay igu muuqataa waa wakiil weeyaan matalaya dadka degan meelaha dadkaas iska sharaxayaan. Aniga khaasatan waxaan ahay maaragtay wakiilka xaafadayda oo laga doortay, marka dadka xaafadayda ayaan u adeegayaa oo aan wakiilka ahay si aan codkooda aan baarlamaanka u geeyo. Marka dabcan taas ayaa muhiimadda igu weyn waxa weeye in dadkaasi arrimaha ugu waaweyn ee haysta inaan xal u helno baarlamaankan aan geeyo wakiilna aanu noqdo si ishiba ama kusoo kordhana aan markaa noqdo wakiilkoodii qaadiya oo baarlamaanka keenaya.
Waa gartay waxyaabaha aad isleedahay si gaar ah. Dabcan waxaan dareemayaa in dad Soomaalida ka baxsan xataa ay ku doorteen oo codka Soomaalida laga tiro badan yahay, laakiin waxyaabaha sida gaarka ah Soomaalida aad kusoo kordhin karto awal aysan haysanin maxay tahay?
Waxa weeyaan xafadu waa xafad maaragtay qowmiyado fara badan ay ka yihiin, laakiin de waxa weeyaan wixii xafada dekan ee maaragtay ama Soomaali ama qowmiyad kasta ha ahaadaan, dabcan waan dhageysanayaa, waan u adeegayaa, ishiyadoodana waan kala shaqeynaynaa, maxaa yeelay waxaanahay wakiilkoodii matalayay iyaga.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa siyaasadda dalkan ma markaasa kugu horeysa ee kursiga lagu doorto toddobadii bisha ina dhaaftay, mase xiliyo kasoo horeysay meelo kala duwan ayaad kusoo jirtay?
Anigu waxaan ahaan jiray shaqaale siyaasadeed u shaqeeya xildhibaano la doortay iyo xisbiga NDP-da, xildhibaano laga doortay gobolka iyo federaalkaba waan la shaqeyn jiray. Waxaan ahaa maaragtay xafadda xisbigayagana waxaan u ahaa madaxweynaha xafadda, wax badan baan maaragtay kusoo shaqeeyay shaqaale siyaasadeed. Kadibna 2015-kiina waxaan u ordayay aqalka House of Commons-ka oo aqalka maaragtay baarlamaanka Canada, doorashadaas kumaan guuleysan. Marka tan waxay ahayd doorashadii gobolka iigu horeysay oon xaafada aan deganahay oo aan kasoo shaqeeyeyna aan ka orday.
Waa gartay marka dabcan waan dareemi karaa in hadafyo kaloo siyaasadeed ay kugu jiri karaan ama aad leedahay, haddana kursiga ugu horeeyay inaad fariisatay sideed ugu faraxday gobolka Ontario ee baarlamaanka qof Soomaali u soo
galay? Waxa weeyaan waa guul weeyaan. Markii horena waan ogaatay doorashada sideedaba guul iyo guuldarrada marba way wada socdaan, marka waan guuleysanay. Taana waxaa iskale guushaasi farxaddaas dadkii maaragtay iyo codeeyay siiyey maaragtay kalsoonida buuxda si aan ugu noqdo codkoodana aan u keeyo baarlamaanka. Marka farxad gaarana way tahay, farxadna way u tahay dhammaan dadka xaafadda degan ee doonaya isbeddel wanaagsan iyo isbeddel maaragtay noloshooda wax ka bedela. Marka taasna waanu ku dagaalamaynaa. Anagu hadda ma nihin dowladda, maxaa yeelay waxaanu nahay maaragtay mucaaradka official opposition, loyal official opposition. Taasna waxaana looga baahan yahay mas-uuliyad gaara iyo xisaabtan inaan la xisaabsano dowladda.
Waa gartay
xisbigay waa xisbiga keliya ee 65% musharaxiintooda ay ahaayeen dumar, waa xisbiga keliya ee musharaxiinta la doortay ay yihiin 50% rag, 50% dumar ay yihiin oo isla eg yihiin. Waxaa dadkaasi isugu jiraan qoomiyado kala gedisan, midabyo kala gedisan. Xisbiga hadda dowladda qabsaday ayaa ah xisbiga xagjirka ah, oo runtii anaguna aanu dooneyna inaan xisaabtan xoogan aan ku sameyno xisbiga conservative la yiraahdo ah. Anna waxaan nahay xisbiga New Democratic Party. Waddankiina waxaan maleynayaa inaanu nahay xisbiga dimuqraadiga oo kale
waayahay. Xildhibaan Faisal Xasan, aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad maaragtay adigoo xataa mashquul inaatay laga yaaba aad barnaamijka qurba igu warantay. Kaasi waxa uu ahaa Faisal Xasan oo isagu ah xildhibaan kasoo gala xaafadda York South Western ee galbeedka magaalada Toronto ee dalka Canada. Dhowaan ayaa waxa uu galay baarlamaanka gobolka Ontario ee Torontoba ay ka mid tahay. Gudahaana barnaamijkii qurbe oo aan ku eegnay siyaasinta Soomaalida ay ku soo badanaya u Baratanka iyo sidoo kaleeto ku guuleysiga kuraasta baarlamaanada ee dhinacyada heerka federaalka iyo kuwa gobolka ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa ee Waqooyiga Ameerika. Intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Barnaamijkii qurba ayaan intaas ku soo gabagabeynaa iyo Zahra Cabdi Axmed. Haatana bal ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya Russia. Wakan Ahmed Sheikh
aad umaasantahay. Dan duray ciyaaro kale ayaa dhacay maanta. Dalka Brazil ayaa waxa uu la kulmay dalka Mexico. Ciyaartaasina waxa ay laba gool iyo waxba guusha ku raacday xulka kubadda cagta dalka Brazil. Goolasha waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Neymar iyo ciyaaryahan Firmino. Brazil ayaa u gudubtay wareega 8-da koox ee koobka adduunka, waxaana ay wajihi doontaa ciddii soo baxda dalalka Belgium iyo Japan oo iyaguna goor dambe ciyaari doona. Brazil ayaa ku biirtay dalalka kale ilaa ay hadda u gudbay wareega 8-da koox, kuwaasi oo kala ah Faransiiska, Uruguay, Croatia iyo dalka Ruushka. Britain waxaa ciyaari doona dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska oo Colombia la kulmi doonta, iyo sidoo kale Sweden iyo Switzerland oo is arki doona. Waxaana ciyaaraha imika ay ku sii dhow yihiin dhinacii gabagabada.
Aad iyo aad ayaad umaadsantahay Axmed Sheekh. Haatana xaggii muusika, haddaan jilcano u googooya waxaa ku luqaynaya Cabdulaahi Boqol.
Heeskaasi uu ku luuqayay fanaanka Cabdullaahi Boqol ayaa gabagaba u ah idaacaddeenni habeennimo. Waa daanduray iyo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Ana Duksi lagu gam atahe.